Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha, pozbaví nás pravdy, kterou máme, a uvedě do pravdy, které náležíme. Pozbaví nás lásky, kterou vlastníme, a uvedě do lásky, které patříme. V jméně Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Vítejte na bohoslužbách Kaplnky. Nech je toto město a ten čas pre nás městom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto město a ten čas pre nás městom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvrátí od toho, čo zaniká, a upriamí ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech námi prenikne duch a roznietí v nás skryté plamene. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v tebe je plamen života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Budeme číst ze žalmu 4. Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti. Ty si mi ulavoval v tiesni, zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy česť moja bude v potupe? Dokedy chcete daromnosti milovať a vyhľadávať lož? Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného. Hospodin počuje, keď volám na neho. Chviejte sa a nehrešte. Premýšľajte v srdci na svojom lôžku a zmlknite. Obetujte správne obete a dôverujte Hospodinovi. Mnohí hovoria, kto nám dá vidieť dobré veci, kto nám dá okusiť šťastie. Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. V pokoji lahnem si, aj zaspím, lebo ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Prosím, abyste povstali ke společné modlitbě. Kdo nám dá okusit štěstí? kde najdeme skutečné štěstí, kde najdeme skutečné dobro. To jsou otázky, které si klademe možná podvědomně každý den. To je otázka, se kterou přicházíme i teď před tebe, náš Pane, drahý Bože. Doufáme najít odpověď, která nebude uzavřenou cestou, ale bude otevřením nového směru v našem životě. Doufáme najít odpověď v tobě. Prosíme tě, promluv k nám. Prosíme tě, dotýkej se nás. Prosíme tě, otevři nám srdce tak, aby mohlo být proměněné tvojí skutečností. Amen. Druhé čtení bude ze Skutků apoštolských ze 17. kapitoly. Budeme číst od 22. do 23. verše. Na to se Pavel postavil prostřed Areopágu v Aténách a hovoril: Mužovia Aténčania, zo všetkého vidím, že jste velmi bohabojní. Lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom Neznámému Bohu. Nuž, toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Tak je tam nyní malá změna, bude píseň číslo 9, ne píseň 48, chválit Pána chcem. Tedy dobrý podvečer. Kdo mi dá okusit štěstí, tak se ptá ten žalmista v žalmu, který jsme četli, a je to vlastně jakýsi ústřední motiv celého toho žalmu. Kde najdu něco skutečně dobrého? A dává i celkem jednoznačnou odpověď, zatímco my lidé hledáme na různých místech, v různých věcech, tak tím skutečným zdrojem naplnění může být pouze svit Hospodinovy tváře. To je taková odpověď, kterou bychom asi v něčem jako je žalm čekali a může působit trošku možná zkratkovitě, možná příliš zbrkle, anebo příliš zastaralé, příliš tak nějak už přežitě. Ve světě, ve kterém se různé pojetí štěstí, včetně toho náboženského, už dávno rozpadlo na kousíčky, je takováhle odpověď jaksi irelevantní nebo možná trochu už i nesrozumitelná. A přesto ta otázka po štěstí, potom jak ten život žít tak, aby dopadl dobře, abychom se možná i my nejenom cítili dobře, ale abychom věděli, že to je dobré, tak to je otázka, která trápí asi každého člověka úplně od jak živa. V antické kultuře, ve které vznikal i ten druhý text, který jsme dneska četli, to byla jedna z těch úplně ústředních otázek. Kde najít tu eudaimonia, tu blaženost duše? Jakým způsobem se k ní dostat? A je to otázka, která se táhne literaturou i jinými uměleckými žánry, vlastně co je lidstvo lidstvem. Za všechny příklady uvedu novodobou rozprávku nebo pohádku, která je zasazená do žánru sci-fi. Je to pozoruhodný příběh s názvem Piknik u cesty od bratrů Strugackých, který vznikl v době, kdy v Sovětském svazu, ve kterém byl napsán samizdatově, ilegálně, tak vznikl tedy v době, kdy cesta ke štěstí se zdála být velmi komplikovaná a velmi složitá. V tom příběhu se jedná o to, že existuje jakési místo, tajemná zóna, která je opředená skutečným tajemstvím, jakousi zvláštní apokalyptickou událostí. A v tom místě se dějí dvě věci. Mizejí tam lidé, ti, kteří se tam vydají, tak se často nevrátí zpátky. A údajně se tam děje ještě jedna věc, a sice je tam jakási zlatá koule, zlatá obrovitá koule, kterou když kdokoliv najde, tak by měla být schopna splnit jakékoliv přání. No a tak ten příběh vypráví o člověku, který se do té zóny, do tohleto tajemného místa dostává, snaží se tam prostě nějak najít, co si co hledá a nakonec najde cestu k té vysněné tajemné kouli, o které nikdo nevěděl, jestli skutečně existuje, a on ji na závěr nachází. A velmi působivý je úplný závěr právě tohleto vyprávění, ve kterém, když se dostane tedy k tomuhle tajemnému předmětu, ten Roderick, hlavní hrdina, tak z ničeho nic neví, co by si přál. Jak si se zalkne tím, že se setkal s touhletou tajemnou skutečností. A to, co nakonec vysloví, zní takhle. Toužím po štěstí pro všechny, zadarmo a nikdo, ať neodejde s prázdnou. Zní to tak triviálně, tak možná kýčovitě, ale nakonec, co je větším a hlubším přáním, než to, abychom našli sami sebe, abychom našli skutečné naplnění v životě. Ten žalm nám tedy odkrývá jakousi oficiální cestu, tehdy oficiální, cestu skrze setkání s Bohem. Jenže je tahle ta cesta ještě dneska relevantní, může být ještě odpovědí na tuhle tu nejbytostnější otázku. Mnozí lidé jsou přesvědčeni o tom, že to tak není. Během dějin se mnohokrát stalo, že ta cesta náboženské víry byla zneužitím, vlastně kupčením se s lidským štěstím. Náboženská pravda, to, čemu se mělo věřit, se stávala až příliš často příležitostí k ovládání druhých lidí a k tomu držet je nějak v poutech. V poutech nějakého oficiálního výkladu světa, v poutech toho, co těm, kteří byli otrokáři, umožňovalo to, aby ostatní ovládali. A tak přišla různá kladiva. Kladiva, která ta pouta rozlámala. Prvním, kdo měl velké kladivo při sobě, byl Friedrich Nietzsche, dokonce se mu říká v některých kruzích filozof kladivem, a to z jednoduchého důvodu. Nietzsche byl první, který úplně nahlas a úplně radikálně rozmetal na kousíčky všechno, čemu se do té doby věřilo a co se považovalo za správné, důležité a pravdivé. Nietzsche byl filozof kladivem. Definitivně prohlásil, že to, jak si vykládáme svět, to, jak se na svět díváme, je nesmysl. Je to pouze lidský konstrukt, který je potřeba rozbít na kousky. A z těch kousků teprve, až to bude pořádně bolet a možná se v těch střepech pořežeme, tak z těch kousků možná vyvstane cosi nového. Cosi nového, co ještě nikdo z nás netuší, co bude. Tak to byl Nietzsche. A jeho temné vize toho, kam to lidstvo dotáhne se svými pravdami, se celkem brzy naplnily. V kataklizmatech a hrůzách obou světových válek. Nietzsche předpovídal, že jakákoliv idea, jakákoliv velká pravda se dříve nebo později zvrhne v cosi, co nás zničí a uvrhne do úplného chaosu. Dá se říct, že mu dějiny dali v něčem za pravdu. Obě světové války byly postaveny na ohromné společné ideji. Obě světové války rozmetaly svět na kousíčky. Od té doby není divu, že se žádné velké pravdě, ať už je náboženská nebo třeba politická, že se jí jaksi nechce věřit. Filozofové postmoderny to říkají jasně. Pravda jako taková, nejenom myšlenka, konkrétní myšlenka nebo konkrétní světonázor, ale vůbec pravda jako taková je nástrojem moci. Je to pouze nástroj k utlačování člověka nebo nějaké skupiny lidí. Tedy je třeba rezignovat na nějakou pravdu, je třeba rezignovat na to, že by existoval jednotný výklad světa. A to, k čemu to vede, v tom žijeme my právě teď. Velká pravda už není možné ji považovat za něco skutečného, za něco opravdového. Setkání se skutečností už nelze provozovat tak, jako tomu bylo kdysi. Hezky to shrnuje Friedrich Trakl v jedné básni, kdy si tak nostalgicky, jako kdyby vzpomíná na dobu, kdy se dalo žít v pokojném výkladu světa, v náruči boží, která nesla v podstatě každého člověka. A po té vzpomínce potom v té básni vyjadřuje, jak je to dnes. Tak pokusím se zarecitovat, nevím, jestli moje schopnosti tomu budou stačit, ale tak buďte schovývaví. O doby ticha a zlatých podzimů, kdy jsme pokojní mniši lisovali purpurový hrozen a v úkol třpitili se pahorky a les. O vy lovy a zámky, poklide večera, kdy ve své jizbě člověk přemítal o spravedlivých věcech, v němé modlitbě zápasil o živoucí hlavu boží. O hořká hodino zániku, která jsi přišla a jsi, kdy zíráme na kamennou tvář v černavých vodách, ale zářivě zvedají stříbrná víčka milenci, jediné pohlaví. Kadidlo stoupá z růžových podušek a sladký zpěv těch, kdož vstali z mrtvých. Je to poetický a velmi silný výraz toho, co nám zbylo z velkých pravd, co nám zbylo z velkých tužeb. Jestli někde je možné najít cosi, co nás přesahuje, tak možná v jakési slasti romantické lásky, kterou tam Trakl popisuje na konci. Myslím, že to je velmi výstižný popis situace západního člověka. V srdci nám zůstala jakási díra, jakási nenaplněná, hluboká potřeba, která nás tíží a svírá. Nevíme, jak ji zaplnit. Jsou skutečnosti, které to dokážou, ale nikdy ne zcela, nikdy ne opravdově, nikdy ne beze zbytku. A často jsou to věci, které přinášejí důsledky, které bychom si nevybrali. A tak to jediné, co zbývá, jsou zážitky, jsou slastné věci, které nás aspoň na chvíli potěší. Ale o skutečném štěstí nebo naplnění nemůže být řeč. S prostým a jaksi vytrhnutým z kontextu projevem toho zbytku něčeho podstatného. Může být například úplně zblázněná erotická vášeň anebo agrese v podobě nejrůznějších způsobů, jak se projevuje. To jsou věci, které měly svůj krásný a dobrý zdroj. Síla i erotická láska. Ale často jsou dneska utrženy ze řetězu a mají naplnit cosi, co nenaplňují. Pavel, když se dostal do Athén před těmi asi tak 2000 lety, tak byl v úplně jiné situaci. Lidé tehdy byli nábožní, lidé věřili v nějakou společnou pravdu. Zároveň ovšem to, co Pavel v Athénách viděl, se překvapivě podobalo tomu, jak žijeme možná dneska my. Athéňané byli velmi horliví v uctívání bohů a Pavel si toho všímá a dokonce je za to, jak si chválí, jak jsme to slyšeli v tom úryvku. Ovšem ty bohové byli všelijací. Byly to v podstatě postavy, které měly nějakým způsobem zajistit štěstí člověku. Ať už co se týče plodnosti, ať už co se týče úrody, anebo co se týče třeba úspěchu v boji. Zajištění mojí vlastní rodiny anebo mého rodu, případně mojí krajiny, mojí země. Tedy těch bohů, kteří byli vlastně nástrojem mého štěstí, těch bylo v Athénách mnoho. Pavel si tam ale všímá jednoho zvláštního oltáře, který vidí jako cosi úplně jiného, jako cosi zvláštního a jedinečného. Je to ten oltář, který je zasvěcen neznámému bohu. Bohu, který nemá jméno, nemá jasnou funkci v našem životě. Bohu, kterého nelze nějak označit, nelze spoutat žádnou naší představou. I pro takového boha měli Athéňané tehdy místo. I takový bůh, možná někde v rohu toho panteonu, ale přece jen i takový bůh mezi nimi nějak mohl být. A právě na něj upírá Pavel svoji pozornost a právě k němu bych chtěl, aby jsme se i my ještě chvilku teď podívali, protože věřím, že možná tento bůh, neznámý bůh, bůh beze jména, může být ten, o kterém hovořil i žalmista na začátku. Bůh, který když odhalí svou tvář, tak to vede ke skutečnému naplnění. Jaký je rozdíl mezi tímhle neznámým bohem a jinými bohy nebo bůžky v našem životě nebo možná v životě tehdy Athéňanů? Ten první rozdíl je v tom, kdo je tvůrcem takového boha. Zatímco ti ostatní bohové jsou vytesáni ze zlata, stříbra nebo drahého kamení, jak to popisuje často Bible, tak ten neznámý bůh může být skutečností samotnou, nestvořenou skutečností. Tedy ne já jako výrobce boha, ale bůh, který vlastní mě. Neznámý bůh, můžeme říct si vlastně, že je otevřenost skutečnosti samé. Není to výtvor mých potřeb, mých představ, dokonce ani mojí touhy. Není to jednoduše řečeno modla. Druhý rozdíl mezi tím neznámým bohem a ostatními bohy, kteří měli v Athénách své místo, je ten, že o neznámém bohu co si vypovídá sám přirozený svět. Naše každodenní zkušenost, náš život nám co si říká o tomto neznámém bohu. A není to řeč jasných vědeckých důkazů, ale je to spíš řeč indicí nebo nápovědy. Co si v tom našem životě nám napovídá? Jaká si skutečnost za tou, kterou běžně vnímáme, tady je? Můžeme se k ní blížit, můžeme k ní krůček po krůčku nějak přicházet. O tom to byly v různých tradicích, ať už to byla židovská, islámská nebo křesťanská, přesvědčení nejrůznější lidé. Že jsou to jakési jiskry světla, jakési indicie, které v tom našem přirozeném světě hovoří cosi o skutečnosti. Když se budeme dobře dívat, když budeme otevření, můžeme ty indicie přijímat a cosi podstatného z nich chápat. Třetím rozdílem mezi neznámým Bohem a mezi ostatními bohy je to, že neznámý Bůh není světonázorem, není přesvědčením. Vztah k neznámému Bohu se netýká v první řadě naší hlavy, našeho intelektu, ale týká se srdce. Týká se celé naší bytosti. Jestliže se tady bavíme o skutečnosti samotné, o samotném zdroji veškeré skutečnosti dokonce, tak potom je jen logické, že setkání s ní se bude týkat celého člověka. Nejenom našich názorů nebo přesvědčení. A tak tedy zbývá nějak zamyslet se, otevřít se tomu, jak se k takovému neznámému Bohu přibližovat. Jak prakticky v životě jít k tomuto Bohu, anebo nechat tohoto Boha, aby sám přicházel. Napadly mě tři věci, určitě to není vyčerpávající seznam, ale tak o ty tři se s vámi podělím. To první, jít do hloubky a ne do šířky. Čemukoliv budeme ochotni věnovat svou vnitřní i vnější energii pořádně, vážně a závazně, tak tam se bude za nějakými povrchními iluzemi, za nějakými našimi náladami, za našimi dojmy, tam se bude vyjevovat skutečnost. A to se může týkat nějaké dovednosti, například hry na hudební nástroj nebo sportu, prostě čehokoliv. Pokud to budeme schopni dělat pořádně, zvolit cestu obětavosti a závaznosti, tak v té samotné činnosti se může vyjevovat cosi pravdivého a skutečného. O to víc se to týká vědomostí, vzdělání v určitém oboru, například v určitém oboru vědy. Je velmi zajímavé, že ačkoliv žijeme v takovém tom obecném názoru, že buď to je tady na jedné straně víra a na druhé straně věda a ty dvě věci nejdou dohromady, tak je velmi zajímavé, že mnozí, kteří to ve vědě někam dotáhli, se zároveň třeba i díky tomu, jak se ve vědě posunují i v otázce svojí spirituality. Skutečné, závazné a poctivé hledání na rovině vědomostí člověka, troufám si říct, přibližuje Bohu. Samozřejmě to platí i na rovině mezilidských vztahů. I tady je důležitější kvalita a ne kvantita. I tady je důležitější ne zajímavost, atraktivita, ale v první řadě závazek, hloubka a věrnost. A úplně nejvíc to možná platí v samotném hledání pravdy nebo hledání Boha jako takového. Lákavých spirituálních podnětů, lákavých možností, jak si trošku polechtat tu svoji osobní religiozitu, je velmi mnoho. Některé z nich jsou cenné, některé méně. Některé z nich jsou blíž pravdě, některé dál. To, co je podstatné, je jít cestou hloubky, nikoliv cestou kupení zážitků a zkušeností. Je třeba i v téhleté oblasti učit se oddělovat zrno od plev. A není to snadné. A nikdy nebudeme stoprocentně vědět. Nicméně můžeme jít nějakou poctivou cestou. Cestou věrnosti. Lidé, kteří jdou poctivě určitým směrem, jsou často méně vidět, ale v dlouhodobém měřítku co si tvoří ve všech jmenovaných oblastech. Někam sami sebe posouvají a někam posouvají i lidi okolo sebe. Na všech těch zmíněných rovinách. Tak tedy do hloubky a nikoli do šířky, to je možná první rozměr toho, aby ten neznámý Bůh mohl přicházet blíž. Druhý rozměr, nazval jsem ho nechat se odzbrojit. všechny obranné mechanismy, které si během života vytváříme, by měly jít a musí jít nakonec stranou. Máme-li k sobě pustit kohosi skutečného na návštěvu, tak to funguje i v mezilidských vztazích, natož pak v tom velkém vztahu ke skutečnosti samé. Máme-li koho si pustit na návštěvu, tak prostě musíme otevřít dveře. Musíme z našich barikád nějak vystoupit, což znamená vlastně vážně zariskovat. Každé skutečné setkání, ať je s člověkem nebo s tím, co nás obklopuje, vlastně nahání trochu strach. Natož pak setkání s neznámým Bohem. A naše obranné mechanismy jsou různé. Může to být agresivita, může to být hněv, může to být na druhé straně sebelítost, může to být to, že sám sebe povyšuji a jsem přesvědčen o tom, že druzí mi nemají co dát. A může to být naopak to, že sám sebe ponižuji. Označuji sám sebe za ztracený případ před sebou i před druhými. Tak, aby se ke mně nedostaly skutečné výzvy života. Dalším velmi častým obranným mechanismem, se kterým mám já své zkušenosti, je cynismus. Prostý výsměch všemu a všem. Vnitřní nastavení, že mě už vlastně nemá co překvapit. Já se budu jenom hořce usmívat nad tím, jak tenhle svět je zařízený. Všechny tyhle ty věci je třeba, aby šly stranou. Je třeba, abychom se zbavovali naší zbroje, kterou jsme oblékli proto, aby jsme mohli zůstat v bezpečí naší vnitřní izolace. Potřebujeme ochotu nechat se odzbrojit. Odzbrojit při setkání se skutečností. Radikálním odzbrojením tohle druhu myslím, že je modlitba. Ne modlitba jako odříkávání nějakých náboženských formulek, ale modlitba jako odevzdání sebe sama. Odevzdání sebe sama do jiných, větších, mocnějších rukou. Otevření se tomu hlasu odjinut. Modlitba jako nikoli v sebe potvrzování, ale jako sebevydání. A na takovou modlitbu je potřeba určitě odvaha. A zároveň je na ní potřeba jednoduše čas. Ani jednoho se nám často nedostává. A pak je to ještě třetí rozměr toho, jak na to, jak se otevírat neznámému Bohu. Uvěřit v nemožnou možnost, že naděje je víc než zoufalství. Že naděje existuje. Že to není jen slovo, ale že to je skutečnost. A úplně prakticky to může znamenat, že máme uvěřit tomu a uvěřit bytostném, nikoli zase jen nějakém teoretickém smyslu, uvěřit tomu, v co vlastně každý člověk doufá už od malička. Tomu, co najdeme ve všelijakých pohádkách, příbězích, anebo v krásných a citlivých momentech, když se otevíráme druhému člověku a bavíme se o tom, co je skutečně v našem srdci. Uvěřit například tomu, že láska je nad všechna kouzla. Že to není jenom chemická reakce, ale že to je cosi skutečného, co má hodnotu. Nebo uvěřit tomu, že člověk není jen trochu jinak a dokonale vyvinutou šelmou, ale že lidský život vystihuje tajemnější, hlubší, podstatnější skutečnost. Uvěřit tomu, že spravedlnost existuje, i když prozatím rozhodně nevládne. A nebo uvěřit tomu, že pád na dno, selhání, neznamená úplný konec. Že i když jsem polámaný, můžu znovu vstát. Že je to možné. Nebo to může znamenat uvěřit tomu, že náš život má jako takový skutečnou hodnotu. Že je skutečně možné vážit si sebe sama. Ne za to, co umím, a ne proto, že jsem lepší než ostatní, ale prostě proto, že jsem. že dar života je cosi nesmírně hodnotného a jedinečného. To poslední, co bych zmínil, skutečná naděje věří tomu, že existuje cosi jako milosrdenství. Milosrdenství jako ochota odpouštět, ochota přijímat druhého, ochota zastat se někoho, kdo selhal, být schovývavý k tomu, kdo selhal. A že všechny tyhle věci se mohou týkat i mě samotného. Že milosrdenství existuje jako ta síla, která skrze slabost dokáže proměňovat lidské životy. A že milosrdenství je ta síla, kterou potřebujeme všichni. Že se bez ní neobejdeme. Tohle to všechno po tom zvláštním setkání Pavel v těch Aténách shrnuje vlastně jednou jednoduchou větou. Toho, kterého vy uctíváte, i když ho neznáte, já vám nyní zvěstuji. Bůh určil den, kdy bude soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil. Podal nám o tom důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. Pavel tady opatrně, nedogmaticky nahlašuje, že Kristus je živý. Že Kristus, skutečnost Krista, jeho charakter, to, že žil a byl mezi námi, že to neskončilo. Že kristovsky se dá žít neustále. A že to je ta síla, která může změnit tenhle ten svět od úplných základů. To je ten Bůh, na kterého čekal i takový skeptik a takový temný filozof, jako byl Martin Heidegger. Člověk, který rozhodně by se nespokojil s nějakými jednoduchými odpověďmi. Ale i on na závěr svého života přišel k tomu, že, jak jsme to četli na začátku v tom úryvku, že teď už nás může zachránit jen nějaký Bůh. Ano, nemůže to být Bůh, kterého máme jasně pojmenovaného. Musí to být neznámý Bůh, kterému je třeba se otevřít jako skutečnosti samotné. Je zajímavé, že když o tom hovořil apoštol Pavel, tak možná znáte, jak končí ten příběh. Končí vlastně smutně. Lidé se mu cynicky vysmějí a nějaký 3-4 s ním zůstanou a ptají se ho dál, jak to vlastně myslel. Všichni ty ostatní, možná stovky lidí, jim to prostě připadá směšné. A tak zbývá otázka, co uděláme my. Zda také odejdeme s cynickým úsměvem, anebo zda najdeme odvahu se otevřít neznámému Bohu. Amen. Život je tanec, prijímania a dávania. Sami seba jsme prijali z tajomstva. Všetko, kým jsme, je Božím darom. Boh se nám dává v mystériu bytia. V dare poznania, v láske, v slobodě. V zmysle slov, o význame našich činů. My se dáváme Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali jsme od Teba samých seba. Život zrodený z člověka, pre pominutelnost člověka. Život zrodený z Boha, pre nesmrtelnost v Bohu. Teraz Ty nás, o Bože, prijmi jako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetla svojho sveta. Prosím, povstaňte, pokud můžete, k závěrečné modlitbě a požehnání. Náš Bože, který vždy budeš neznámý, který vždy budeš o krok velký jako celá věčnost před námi. Náš Bože, neutíkej nám. Náš Bože, prosíme, jdi směrem k nám. Prosíme, pomoz nám, abychom my neutíkali, ale abychom šli vstříc Tobě. Otevři naše srdce do ticha, do soustředění, do odvahy, přijmout oheň Tvého ducha, aby nás zapaloval, aby nás proměňoval a aby z hořícího srdce naší bytosti mohlo vycházet teplo a světlo lidem okolo nás, světu okolo nás. Amen. Ať neznámý Bůh, jehož oltář můžeme otevřít v našem srdci, přichází nám všem na pomoc, abychom se nestráceli v zoufalství, ale otevírali skutečné naději. Amen. Thank you. Tak to je pro dnešek všechno. Dokonce vás ani nemůžu pozvat na prvé poschodě, jako bývalo dobrým zvykem, protože je tam zamčeno a je tam obrovský nepořádek. Začaly tady stavební práce, bude to tu všechno vypadat jinak. A tak určitě jste zváni k tomu, abyste se zdrželi, ale prosíme, abyste se zdrželi dneska v přízemí ve vestibulu a i tak si to můžete společně s námi ještě dál užít. Děkujeme, že jste přišli a přejeme vám pěkné léto.